met sy groet, loof en dank ons hom met die sing van Psalm 84. Ons sing daar van die eerste en die tweede verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onze Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan, Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister, broeders en susters, na die afkondiging van die wet van die Here. En ons antwoord daarna op die Here se wet met die sing van Psalm 119. Daarvan gaan ons die eerste en die 11de verse sing. Vers 11 sê: Heer, leer my u wet dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na u bevele, niks wat my so kan behaag, neig my hart daartoe, maar nimmer om na woekerwins te jaag. Ons sê, ons sing vers 1 en ook dan vers 7. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam met die oog op die voorbereiding uit die Here se woord, die tweede boek van Konings, 2 Konings 5. Ons lees daarvan vers 1 tot vers 16. En ons teksvers is vers 3. 2 Konings 5 vanaf die eerste vers. Naaman, die hoof van die leer van die koningen, van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die achting van die koning geniet het. Deur hom het die Heere 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameers 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê, "ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelui: "Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak." Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en hy het gesê, "Is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my." Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur: "Hoekom het u u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is." Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur: "Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees." Naaman het vererg weggery en gesê, "Ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie?" So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat: "Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou, dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees." Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was rein, weer rein. Hy en sy hele gevolg het toe teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan, en hy het gesê, "Ek weet nou dat daar geen God op die hele aarde is nie behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my." Maar Elisa het vir hom gesê, "So seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie." Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het dit geweier. Ons lees tot sover. Ek herhaal dan vir ons die tekstvers wat ons vind in vers 3. Die slavin dogtertjie, sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Kom ons verenig nou in gebed. Here onse God, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. U wat die hemel uitgesprei het soos 'n tentdoek. U het die aarde as die voetbank van u voete en selfs die soem van u kleed skyn van heerlikheid. En daarom is dit vanoggend vir ons so 'n wonderlike geleentheid en ervaring om voor u te kan verskyn in die gebed. En ons kom almal saam, omdat ons hierdie oomblik met mekaar wil deel. Ons deel iets wat u aan elkeen van ons en tog ook almal gesamentlik gegee het, die gawe van die geloof. En as ons so in geloof en met geloofsvertroue na u toe kom, dan voel ons harte vol verwagting en ook uitsien. Want ons weet, u is saam met ons hier en u het vanoggend gekom om met ons te praat, om ons by die hand te vat en om ons te lei en om vir ons die pad van die lewe te wys en om vir ons weer moed te gee. En daardie afwagting wat deur u Heilige Gees in ons harte gewek word, is iets wat maak dat daar vir ons sin in die lewe is. Dit is hoekom ons vanoggend u wil prys. U het ons ook by mekaar gebring om ons voor te berei vir die nagmaal. U het ons uitgenooi by die naam, want u ken elkeen van ons. En u is vir elkeen lief, wil u ons dan vergesel in hierdie week waar ons ons dan geestelik voorberei om saam met u aan u tafel te sit, sodat ons weer die bloed, die liggaam en die bloed van ons Here Jesus kan onderskei en dat ons in sy gedagtenis ons geloof versterk. Daarom bid ons as ons met ons sondige neigings en dade hierdie week na u toe kom, elkeen van ons alleen, en dat ons wil bely en bekeer, dat u ons tog ook daarin met u genade sal seën. Ons bid vir hulle wat nie saam met ons hierdie geleenthede kan deel nie, in die besonder dink ons aan hulle wat in die hospitaal is. Ons dink aan hulle wat siek is by die huis. Here, wil u hulle tog ook met u krag versterk en hulle begelei op die pad van genesing. Ons dink aan hulle wat eensaam is. Ons dink aan hulle wat hartseer is. Hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. En ons bid, Here, dat u hulle tog sal vertroos. Ons vra dat u in die besonder in hierdie tyd waar daar deur baie rekenskap gegee moet word met ons kinders sal wees, gee vir elkeen rustigheid en helderheid van verstand om ook die resultaat van 'n jaar se werk uit u hand uit te kan neem. Wees nou in ons midde, gee vir ons rustigheid in ons gemoed. Spreek ons aan deur die woord. En as ons vanoggend in ons hoogmoed voor u staan, slaan ons neer deur die woord. As ons in ons nederigheid voor u kom buig, rig ons tog op deur u woord. Ons bid dit met die vergifnis van al ons sondes, om Christus wil, amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 130. Daarvan sing ons die eerste en die derde verse. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, elke mens ervaar een of ander tyd in sy lewe een of ander probleem. 'N gebeurtenis, 'n toestand of 'n spanning. Somtyds kan dit een of ander groot saak wees wat net eenvoudig aanhou om by jou te spook. Ander kere is dit dalk weer 'n reeks kleiner dingetjies wat mettertyd ophoop, dat jy later aan met jou hande en jou hare sit. Hierdie is voorwaar nie 'n aangename toedrag van sake in 'n mens se lewe nie. Dit bring baie spanning mee. Ons kan sê, 'n mens kan regtig daarsonder klaarkom. Maar broeders en susters, ongelukkig hou dit nie alles daar op nie. Die hele ding word baie keer nog vererger, omdat ons nie weet wat om met ons probleme te maak nie. Die wyse waarop dit hanteer word, lei dikwels tot net nog meer spanning en groter moeilikheid. Nou, hierdie gedeelte in die Here se woord, wat ons vanoggend gelees het, is 'n gedeelte wat hierdie hele saak, wat nou in die inleiding genoem is, vir ons aanspreek. Die gebeure in die lewe van Naaman, die generaal van Sirië. Hierdie deel van hierdie generaal se lewe word in die Bybel vir ons aangebied, sodat ons daarin kan sien hoe dat God self aantoon hoe 'n mens sy probleme behoort te hanteer. Dis met ander woorde 'n geskiedenis wat eintlik 'n baie praktiese les ingebou het. In ons teksvers vers 3 leer ons dan ook sommer dadelik, voordat ons nog dieper in die geskiedenis ingaan, dat die groot vraag van probleemoplossing nie geleë is in die woord hoe nie, maar in die vraag waarheen. Dis die eerste groot ding wat ons klaar aanvoel as ons hierdie geskiedenis lees. Hoor u dit? As jy in die moeilikheid is, as jy swaar kry, is die vraag om te vra nie hoe los ek my probleem op nie, maar die eerste stap na 'n bevrydende oplossing lê juis in die antwoord op die vraag: waarheen moet ek my probleem neem? En dit is juis hierdie metode wat die Bybel in hierdie deel van die boek Konings aan ons leer. Die Here leer ons vanoggend waarheen jy jou probleem moet neem. Hierdie geskiedenis van Naaman straal eintlik van God se handelinge in die lewe van 'n mens, veral in die lewe van 'n mens wat in donker tyd moet aangaan. En daarom, broeder en suster, gebruik ons hierdie geleentheid om vanoggend saam met Naaman te stap op hierdie pad. Want sien, in Naaman se lewe doen ons dan veral by 3 hoofmomente saam met hom aan. In die eerste plek gaan ons kyk na die probleem wat Naaman gehad het. Dan gaan ons in die tweede plek luister na die advies wat Naaman ontvang het. En dan in die derde plek staan ons stil by die besluit wat Naaman gemaak het. So ons begin dan deur te kyk na Naaman se probleem. Nou gemeente, ons het al van die begin af hier die aanvoeling gekry dat Naaman was 'n groot generaal van die koning van Aram. Hy was 'n vername man. En tydens hierdie gebeure wat ons in 1 Konings 5 van gelees het, word daar vir ons beskrywe hoe hulle 'n groot fees gehou het in die hoofstad van Damascus, die hoofstad van die magtige Arameese Ryk. Tydens hierdie fees het hulle 'n groot militêre oorwinning gevier en een naam was die hele tyd op almal se lippe: generaal Naaman. En dit was ook glad nie onverdiend nie, want sy militêre vernuf, broeders en susters, het geweldige suksesse op die slagveld bereik. En dit het die Arameërs 'n wêreldberoemde volk gemaak. Ja, as ons hierdie stukkie lees, kom ons agter, hy was so vernaam, dat selfs teen die gewoonte van daardie tyd, word Naaman se naam spesifiek genoem in ons geleese gedeelte, terwyl, interessant genoeg, sy hoof, namelijk die koning, sy naam glad nie eers vermeld word in hierdie geskiedenis nie. Heeltemal uitsonderlik. Nou, die naam Naaman beteken 'n gelukkige gesig. Ons kan sommer vry vertaal in Afrikaans die mooi man. Nou, hy was 'n aantreklike man, wêreldberoemd, die vertroueling van sy koning, 'n dapper held, oorlaai met eer en toekennings. Alles wat 'n mens kan begeer was sy deel: mag, eer, rykdom, bewondering, posisie. Wat verder baie opmerklik is, staan vir ons in vers 1 al ook geskrywe. Daar staan: deur hom het die Here aan die Arameërs die oorwinning gegee. Nogal opvallend, ne? So, ons kan sê, soos jy lees, hoe beny ons nie hom tog nie. Maar, tog, gemeente, in vers 1 staan daar ook 'n ander klein woordjie. Te midde van al hierdie wonderlike dinge in sy lewe, staan daar die woordjie maar. Maar, hy het 'n probleem gehad. Maar, hy was melaats. Wat 'n verskriklike probleem. Want, hy kon niks van al hierdie glorie van sy indrukwekkende loopbaan geniet nie. Hy was so groot, maar melaats. Voel u nou, sommer van die begin af in die geskiedenis, die spanning van hierdie arme man se lewe aan? Hy lewe eintlik 'n lewe van kontras. Die mooi man van groot aansien hoort eintlik buitekant die stadspoorte. En hierdie probleem is besig om hom baie vinnig in te haal. Op die oog af lyk alles natuurlik voor die wind, maar sy probleem staan tussen hom en sy roem. U sien, broeder en suster, diep daar binne moes hy wegsteek, dat hy eintlik 'n aansteeklike, besmetlike en veragtelike mens was. Sy probleem, hierdie ongeneeslike siekte, het plek reeds begin uitslaan. Die tekens was daar dat dit hom begin inhaal het en vrees pak hom beet. Hierdie groot wit kol op sy liggaam sou hom nog martel en vermink. Dit gaan hom opvreet. dit gaan hom verteer. Hy staan hier in die middel van die feestgangers, maar sy lewe is in 'n groot gemors. Hierdie probleem van hom gaan hom nog tot in die dood toe bybly. Hoe lank sou hy nou so kon aanhou? Hy moet sy plek vol staan. Hy het so baie verantwoordelikheid. Hy kan homself tog nie nou gaan afsonder nie. Hy moet ten alle koste sy status handhaaf. Broeder en suster, ons ontmoet so baie van hulle, die Naamans van die wêreld, deur die eeue heen, groot, belangrike, aansienlike mense, maar melaats. Elke mens, broeder en suster se lewe, in elke mens se lewe, lees ons ook maar van die maar. Dink maar aan Adam, die kroon van God se skepping, maar melaats in sy ongehoorsaamheid en in sy eie willigheid voor God. Ons dink aan die sterke Simson. Hy verslaan sy duisende, maar lê in sy melaatsheid voor Delilah met sy begeertes en met sy drange. Saul, hy staan kop en skouers bo sy volksgenote uit, maar hy staan melaats voor God, as hy telkens sonder ophou elke keer sy eie kop volg. Dawid, die liefling koning, maar melaats in sy sonde en in sy begeertes, al daar die weggesteekte goed in sy hart voor Batsheba. Ons dink ook aan Petrus, die rotsman, maar met sy vreeslike selfvertroue, sy voortvarendheid, word hy op die ouende iemand wat verteer word deur sy melaatsheid. En dan dink ons weer aan Naaman, die groot generaal, maar melaats en tog so vol trots. Hy steek sy probleem weg. So groot man kan regtig tog nie 'n probleem wys nie. Dink maar, broeder en suster, aan jouself. Miskien sien jy ook daardie maar in jou lewe raak, as jy nou so daaraan sit en dink. 'N kerkmens, hooggeag in jou familie en in jou vriendekring, soveel wat hulle in jou kan sien, om te beny. Daar is selfs mense wat dalk na jou opkyk. Wat 'n sterk persoonlikheid. Wat 'n mooi motor. Wat 'n goeie betrekking. Wat 'n mooi hulpvaardigheid teenoor ander mense. Maar melaats. Mense weet nie altyd van die sonde wat ek dalk probeer wegsteek nie. Niemand sien die steeds grotende, groter wordende vlek van my probleem wat my van binnenkant af opvreet nie. Hoe baie gelowiges, broeder en suster, leef nie so nie. Baie dink jy is soos Naama? Die gelukkige, mooi mens, wat die lewe so goed hanteer. So, broeders en susters, gaan baie mense die nagmaalstafel tegemoet met 'n onopgeloste probleem aan die een kant en 'n vroom vertoon aan die ander kant. Die maar in jou lewe maak jou dood. En jy wonder altyd, hoe op aarde gaan ek daar uitkom? Kom ons luister dan nou verder hoe God na Aman se lewe gestuur het. As ons kyk na die advies wat hy ontvang het. Nou as ons oor die advies praat, dadelik is skyn hierdie hoofstuk weer eens met die kontras wat hier ingeweef is, wat na vore kom. Die kontras in die geskiedenis en in die wêreld en in die lewe wanneer God begin handel. Kyk nou net, teenoor die grootte Naaman stel die Bybel sonder letterlik om 'n oog te knip nou in die volgende versie 'n klein slavinnetjie uit Israel. En die Here stel daai slavinnetjie voor hierdie generaal om hoop op herstel te bied. 'n Eenvoudige mensie kom nou teenoor 'n desperate held. Jy weet, Naaman was so groot soos wat die wêreld hom kon maak. En tog was daar geen slaaf in die hele wêreld wat met hom sou wou plekke ruil nie. Hy was in 'n hopelose toestand. Enige advies sou nou welkom wees. Wat moet hy tog net doen? Nou, laat ons maar net op die kant klein hier sê, broeder en suster, hierdie is 'n baie, baie gevaarlike fase vir enige mens om in te verkeer. Want as jy eers desperaat is, dan raak jy impulsief. Enige raad word naderhand gevolg. Jy sal enige iets doen. Maar die regte pad om te kies is God se advies. Deur die voorsienigheid van God is hierdie jong slavinnetjie reeds lank al bestem om met Naaman se lewenspad te kruis. Dis hoe die Here werk. Ons sien baie keer heeltemal mis, dis hoe die Here werk. Hierdie kind se onwrikbare kinderlike geloof toon nou aan hom, aan Naaman, dat die antwoord nie daarin lê dat hy sy probleem moet probeer wegsteek nie. Enige een kan tog sien dat geen mens 'n probleem vir altyd kan wegsteek nie. Dit werk nie so nie. Die antwoord, broeder en suster, lê nie in wat hy self doen nie, maar in waarheen hy gaan. En dan in die besonder, spesifiek na wie toe hy gaan. Ons moet mooi verstaan, dat hierdie slavin vir Naaman die geloofspad aanwys. Dit is baie opmerklik dat Elisa nie melaatsheid gesond gemaak het nie. Dis opmerklik dat in daai tyd van die geskiedenis melaatsheid nooit genees is nie. Selfs nie deur die profete nie. Daarna word spesifiek verwys in Lukas 4 vers 27. En tog val dit ons op te midde van hierdie situasie. Glo hierdie dogtertjie 100% dat God melaatsheid kan gesond maak. Selfs al het dit nog nooit toe gebeur nie. Uit haar eie uit sê sy dit. Selfs al is Naaman 'n Siriër, twyfel sy glad nie dat God dit ook vir hom sal wil doen nie. As ons nou wil slim klink, kan ons sê, sien u hierdie dogtertjie se godsbeskouing? Hoe sien sy God? Wat dink sy oor hom? Wat verwag sy van hom? As mens hierdie dinge begin ontleed, dan raak jy skaam na ruk. Naaman reageer nou op hierdie dogtertjie se advies. Maar broeder en suster, hier kom weer die kontras, né? So speel die Bybelskrywer met die leser om ons aandag te hou. Dit is duidelik dat Naaman nie in sy gedagtes dieselfde geloofspad as hierdie slavinnetjie volg nie. Die mees fantastiese advies en opregte raad wat hy by haar kry, maak net eenvoudig nie die regte deure in sy kop oop nie. Hy sien dit net nie. Hy kan nie die ware God op so'n manier leer ken nie. Hy weet nie hoe werk hy nie. Hy ken nie God se almag nie. Hy ken veral nie God se liefde nie. En daarom volg hy opmerklik, né, 'n absolute menslike patroon as hy die oplossing van sy probleem van sy kant af benader. Hy sal die amptelike diplomatieke weg volg met 'n diplomatieke nota en sakke vol silwer en goud en klere. Nou ja, so behoort hy sy probleem sommer vinnig uit die weg te ruim. Hierdie advies wat hom na God se profeet toe stuur, word glad nie gehoorsaam nie. Hy verstaan dit nie. Hy sal self sorg dat daar seker gemaak word van 'n probleemhantering. In elk geval, hulle is op hoë vlak in direkte kontak met Israëlse koning. So, daar is mos nie 'n probleem nie. Hy organiseer, hy reël dit sommer net vinnig. Sien u, dit gaan eintlik glad nie vir hom oor die wie of oor die na wie toe, waar moet ek uiteindelik uitkom? Hy maak glad nie daai som nie. Dit gaan heeltyd steeds vir hom oor die hoe. Selfs interessant genoeg in daai diplomatieke nota aan die koning van Israel word daar nie eers na Elisa verwys of na Elisa gevra nie. Die koning van Israel moet met sy vermoëns en sy posisie, wat alles tot sy beskikking is, die probleem hanteer en oplos. Dis mos hoe dit werk. Hy volg die regte kanale. Broeder en suster, selfs al het Naaman die perfekte advies ontvang, wil hy self nog die wyse, die roete, die metode bepaal. En ons maak baie dikwels precies die selfe fout, sonder dat ons dit dadelik raak sien. Ons weet wat is die regte rigting, maar ons probeer alles so buig en so inpas, dat ons eie planne nog daarby kan staan en by kan inval. So baie keer is selfs die rigting daar, maar die styl is verkeerd. Dis die eerste ding wat met hierdie advies na vore kom. Die tweede ding, saak wat hier vir ons uitstaan, is dat advies, ja selfs fantastiese advies, sonder geloof, eintlik precies niks beteken nie. Dis so goed soos asof die advies nooit bestaan het nie. Neem nou maar die kontras tussen die slavin en die koning van Israel. Hier is het koning Joram. Het dit u opgeval? Die koning dink glad nie eers aan God se profeet as hy hierdie versoekskrif om genesing lees nie. Hy interpreteer die hele ding onmiddellik volledig polities. Sy verhouding met die Here, kom hier agter, bepaal glad nie enige iets van sy gedagtes of sy gedrag. As jy lees wat hy alles sê, is het asof in hierdie situasie die bestaan van God glad nie eers by hom opkom nie. Een manier hoe baie van ons baie keer ook dink, ne? Ons is so besig met planne en dadelik skrik ons ons dood en dadelik begin ons beraam. Miskien later eers, as ons achterkom, maar dis verstommend, maar niks werk nie, dan is ons op die punt om te sê, ons moet maar by die Here hoor, of hy nie ons wil help nie. Dis precies te lees en te leer in die gedrag van die koning van Israel. Nou, hy is vastgevang in die politiek en in die staatkunde en in sy eie wereldkie. Wow, maar kyk nou net, ne, dis eintlik met 'n glimlaggie wat ons dit lees. Ewe vroom skeur hy sy klere. Let op, dit is nogal 'n godsdienstige handeling, maar sonder 'n teken van geloof. Hy gaan maar deur die drill, deur die bewegings. Hy het nou sy klere geskeur, so, nou is hy verstaan, so 'n kliniese manier van ons gaan maar net aan. Broeder en suster, die groot vername koning van Israel, het op sy eie, amper die goeie advies van die slawekind verongeluk. Die rigting waarin sy vir Naaman gestuur het, en al die wonderlike moontlikhede wat daarin gebou is en opgesluit is, kom glad nie by die koning van Israel op nie. Baie mense in 'n probleemsituasie lewe naderhand in 'n wêreld van hulle eie. Hulle verloor kontak met moontlike oplossings en goeie advies gly by hulle verby asof het nooit daar was nie. Probleemoplossing verg die regte rigting, maar het verg ook geloof. Want kyk, sonder vertroue kan jy nie voor God verskyn met jou melaatsheid nie. Want wat soek jy daar voor hom? Jy wonder dan of het gaan werk. Ware rigting, in watter rigting neem jy die probleemoplossing in jou lewe? Neem jy dit na die regte een toe? Of is jy nog op die punt van selfsitting planne uitdink? Nog die volgende wegsteek oplossing. Hoor dan, broeder en suster, voordat jy aan die Here se tafel gaan sit, as jy maar net, soos hy slawe dogtertjie sê, as jy maar net toch by die Here kan uitkom, hy kan jou help, hy wil jou help, hy neem jou melaatsheid, hy neem jou probleme, hy neem jou sonde na hom toe. Onthou, dit was Jesus wat self gesê het, dat sy las is lig. Hy kan daai maar in jou lewe, kan hy wegvat. En sy advies lê in dieselfde lyn as die advies van die slawe dogtertjie. Want die Here Jesus sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. En u moet mooi oplet, want volgende week gaan u precies hierdie selle advies net voor die nagmaal aanhoor. Want jy gaan hoor, almal wat dors het, kom na die waters. Dis baie goeie advies daai. Gaan u dan u probleme na hom toe neem? Wat gaan die rigting wees? Die rigting waar in jou hart hierdie week gaan neig. En gaan daar regtig geloof wees, dat hy jou nie alleen kan help nie, maar dat hy jou ook baie graag wil help. U moet versigtig wees, dat u nie die goeie advies van God, soos Israëlse koning, verkeerd interpreteer nie. In ons harte lewe het ons gesê, baie keer daar iets hiervan. Goeie advies word op die einde negatief verstaan. Goeie advies het die koning van Israël, bid jou dit aan, bang gemaak. Die liefde van die Here wat sê, ek wil en sal genees. Daai wonderlike boodskap, maak hom bang. Soos kan verstaan, hoe sy rigting en fokus op die geloofslewe al omtrent 180 grade uit is. Hy sien het net nie eens meer raak nie. Goeie advies word negatief verstaan, omdat dit deur ons eie dingetjies verblind word. Kom sluit af, en ons reageer op die advies deur te vra, wat is die besluit wat Naaman toe op die einde gemaak het? Nou, Naaman, lees ons, het wel die advies wat hy ontvang het gevolg. En as mens dit nou so lees, dan moet ek sê, dit bied ewe skielik vir jou toch hoop, nie waar nie. En afwachting. Ons let echter ook op die wyse waarop hy sy besluit in die praktyk uitvoer. Wel, agtergekom, steeds met groot vertoon. Sakke vol geld en geskenke het ons gesien. Groot politieke vertoon. Hy kruip echter steeds weg. Dit bly steeds sy styl. Hy raak net nie ontsla daarvan nie. Dit het sy manier van oorleef geword. Dit gebeur dikwels, dat 'n mens met 'n probleem dit wel erken, vir sover dit al geopenbaar geraak het. Maar daar bly altyd maar die bravade waar agter geskuil word. Jy sien, een mens wil toch so graag selfs in sy grootste krisis, probeer aantoon, dat hy self nog in beheer is. En dit gebeur dikwels, deur die indruk te probeer maak, dat jy nog sterk is. Want as jy 'n sterk indruk kan skep, as jy die beeld kan voorhou, dat jy tog nog heel wat vermoëns iewers agter in die kas wegbeer het, en dingetjies het wat jy op 'n stadium sal kan bydra tot die oplossing, daai hele gevoel in jou, laat 'n mens in jou onderbewuste so 'n bietjie beter voel. Wat sê, ach weet jy, dit is, maar ek is eintlik nog, ek is nog redelik reg. Ons het baie keer iets hiervan, in ons eie lewe, sonder natuurlik dat ons dit onmiddellik besef. Dis asof een wil sê, ek het wel 'n probleem, maar jy moet steeds redelik rekening met my hou, hoor. Ek is daarom nie sommer net niks, net omdat ek 'n probleem het nie. Kyk net hoe baie ander goeie dinge is daar in my lewe, om op te maak vir my probleem. Is maar net nog 'n manier van wegkruip, broeder en suster. Nagmaal, en natuurlik veral voorbereiding vir nagmaal, beteken om na God toe te gaan. In 'n ernstige gebed, miskien alleen, dalk saam met 'n geliefde, dalk saam met 'n amptsdraer van die kerk, om te sê, Here, hier is my volle probleem. En ek het niks om aan te bied in ruil vir hulp nie. Ek kom om te pleit op u genade. Rig my tog net weer op. Op u tyd, op u manier, met u krag. U kan aanvoel dat hierdie nederigheid glad nie by Naaman te sien was nie. Daar was nooit eers 'n versie waar hy naaste by hierdie manier van praat gewys het nie. Hy was glad nie gewend om afhanklik te wees nie. Met ander woorde, iets soos selfverloning, selfvernedering, veral iets soos oorgawe. Hy ken nie eers daai woorde nie, en dis presies die goed wat God vra. Dis hoe die Here werk. En hy vra dit ook vir ons. So as jy vanoggend besluit het om op God se woord se advies te reageer, en om met nederige geloof jou probleem na die Here toe te neem, dan moet u dit met nederigheid, maar met groot vertroue in u hart doen. Nie voortvarend, ook nie met enige voorwaardes nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Jy moet bereid wees om te doen wat hy vra. Broeder en suster, dit is wat voorbereiding beteken. Om jou eie voorkeure en sondige emosies weg te vat. Af te sterwe, dit beteken nogal dood te maak. Die Bybel sê om dit te kruisig, om dit af te lê. Naaman verwag hierdie dramatiese ontvangs, wanneer hy uiteindelik by Elia aankom, daar sal daar sekerlik tog 'n soort van 'n afvaardiging wees wat hom tegemoet kom. Watter eer is dit tog nie dat die groote Naaman na jou toe kan kom en dat jy hom kan help nie. En kyk nou net, as hy nou eers begin met sy towerkunsies en hierdie dingetjies begin inspan, dan sal het ook nogal aanskoulik wees. Hierdie gaan 'n ervaring word. Hy kan nie wag nie. Dis mos 'n reuse geleentheid. Maar broeder en suster, net soos wat het baie dikwels gebeur, werk God juist nie op 'n aanskoulike wyse nie. Hy werk nie met groot vertoon nie. Om die waarheid te sê, die profeet kom nie eers uit by sy huis om hom te kom groet nie. Want God sien daardie verset in die sondaar mens se hart, daardie hoogmoed. Naaman wil groot bly in sy elende. En dis maar hoe 'n mens is, as die Heilige Gees jou nie waarlik van jou sondes oortuig nie. Jy is elendig, jy moet verstaan, jy is hulpbehoewend en jy's afhanklik. Sien dit in. Kyk deur die vertoon. Die Here het daardeur gekyk, klaar. Hy weet van die goed. Nagmaal wil jou juis van die goed bevry. Dit wil vir ons Christus wys. God se weg na verlossing lyk dikwels heeltemal anders as ons eie weg. Die weg, die metode wat ons kies, heeltemal anders. Want God se manier van werk en sy plan, broeder en suster, loop oor Golgotha. En omdat dit oor Golgotha loop, loop dit deur ons selfvoldaanheid en deur ons trots, en dit vra ware verootmoediging. Broeder en suster, het jy dalk 'n probleem wat binne in jou knaag? Jy het die rigting waarin jy dit moet vat. Jy ken die een na wie jy dit toe moet neem. Besluit dit nou. Daar lê nou 'n hele week voor om hierdie besluit van jou met die Here te deel. En dan sal jy DV volgende week die waters van die Jordaan voor jou sien, waar God weer eens vir jou van jou reiniging gaan vertel. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, U getrouheid, U versorging en bewaring, dis waarvan en waaruit ons leef. En dis juis daaroor en daarom dat ons, nadat U met ons deur U woord gepraat het, na U toe kom, want ons is afhanklik van U. Ons het U nodig, en ons wil nie alleen die rigting by U kry, maar ons wil U self ontmoet. Want ons weet, as ons vermoeid en belas is, by U kry ons rus. Ons dank U daarvoor. Lei en seën ons dan in hierdie week van voorbereiding. Vergesel ons elke tree. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord En ons sing weer van Psalm 119. Hierdie keer sing ons vers 19. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.